Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Evropski sud za ljudska prava oslobodio Abu Hamzu. Dvije osobe stradale u nevremenu kod Mostara, istočna Evropa i danas okovana hladnoćom i snijegom. Asad spreman na razgovore, izjavio Lavrov u Damasku, 200 godina od rođenja Charlesa Dickensa. To su vijesti dana. U tematskom dijelu emisije istražujemo kako su dvojica okorjelih kriminalaca osuđeni za ubojstvo srpskog premijera i zagrebačkog novinara pokušali bjegstvo iz beogradskog zatvora. Da li su bosansko-hercegovački političari svjesni sve ozbiljnijih upozorenja međunarodne zajednice o rastu nacionalizma? Da li će se dvije crnogorske akademije nauka i umjetnosti ujediniti i ko će od toga imati koristi? No prije ovih tema, pregled događaja dana u izboru Dragana Štavljanina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu utvrdio je u slučaju sirijskog državljanina Imada Al-Husina, poznatije kao Abu Hamza, da u sadašnjim okolnostima ne postoje uslovi za njegovu deportaciju u Siriju zbog potencijalne prijetnje da bi time bio izložen torturi i nehumanom postupanju.
Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine oglasila se danas saopštenjem povodom presude Europskog suda za ljudska prava u dva predmeta. U saopštenju se navodi da će Imad Al-Husin, poznati kao Abu Hamza, i u narednom periodu u skladu sa odlukom o protjerivanju i stavljanju pod nadzor ostati u imigracionom centru u istočnom Sarajevu. Očekuje se i pokretanje procedure za pronalazak treće sigurne zemlje u kojoj bi ovaj sirijski državljanin, a koji je proglašen prijetnjom po nacionalnu sigurnost Bosne i Hercegovine, mogao biti deportovan. U to vrijeme odluku Europskog suda za ljudska prava njegova porodica smatra pozitivnom. Kćerka Abu Hamze, Nuđeima Softić, kazala je da do deportacije u Siriju ne bi smjelo doći, uz napomenu da je Abu Hamza nezakonito zatočen u imigracionom centru.
Naše tumačenje te odluke je da bi naš otac, moj otac, uskoro trebao biti, dakle, pušten na slobodu.
Agent Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu, Monika Mić, izjavila je da Imad Al-Husin, poznati kao Abu Hamza, nije slobodan, jer je njegov trenutni pritvor u skladu sa Konvencijom o ljudskim pravima, s tim da ga Bosna i Hercegovina ne može protjerati u Siriju, ali ga ima pravo eventualno protjerati u neku treću zemlju. U slučaju Fatila Al-Hamdanija, kojeg su sigurnosne strukture Bosne i Hercegovine proglasile prijetnjom po nacionalnu sigurnost, Evropski sud je utvrdio kako nema smetnje za njegovu deportaciju u Irak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Novi šef kancelarije specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovo, Samuel Žbogar, izjavio je nakon prvog sastanka sa prištinskim zvaničnicima da je njegova misija da na Kosovo postoji jaka Evropa kako bi mu se pomoglo da postane evropska država.
Mislim da je ovo dobar početak. Već je počeo proces o viznoj liberalizaciji, očekuju se brojne posjete komesara, tako da će ove godine dijalog Kosova i Evropske unije biti intenzivniji. Ovde sam da slušam i čujem potrebe i aspiracije Kosova kako bi savjetao Brisel i kako bi imali konkretne ideje za kosovsku vladu o reformama, o dijalogu Prištine i Beograda, kao i o severu zemlje. Želimo biti prijatelj vlade kako bi Kosovo imalo budućnost u Evropsku uniju, kazuje Žbogar. Kosovski premijer zafalio se Žbogaru i na ranije datu podršku u Kosovu, te izrazi uverenje da će maksimalno sarađivati za dobrobit svih građana na Kosovu. Iskustvo gospodina Žbogara je više nego dobrodošlo kosovskim institucijama i sve to kako bi imali sigurnu evropsku perspektivu, koja je i jedina perspektiva Kosova. Mi ćemo nastaviti sa našim demokratskim reformama i odgovornost za njima će biti sve veća, kazuje Thaci. Novi šef kancelarije specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu sastao se iza zatvorenih vrata i sa predsjednicom Kosova Atifetom Jahjaga. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pritvorenici Sretko Kalinić i Željko Milovanović pokušali su jutros da pobegnu iz pritvora u specijalnom sudu u Beogradu tako što su testericama isekli rešetke na ćelijama, izjavio direktor uprave za izvršenje krivičnih sankcija Milan Obradović. On je rekao da je to bio najbrutalniji pokušaj bekstva do sada, ali da nije postojala mogućnost da izađu iz objekta.
Oni su uspjeli da izađu iz svojih soba, to jest ćelija, i da krenu prema kraju hodnika gdje su uspjeli da savladaju jednog pripadnika službe obezbeđenja, što je uočeno u operativnom centru. Naša služba je alarmirana, kada su oni iskočili kroz jedan prozorčić u dvorište zatvora. Pripadnici iz žandarmerije intervenisali su i savladali njih dvojicu i vratili ih u ćelije.
Kalinić je osuđen zbog ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića, a Milovanović zbog ubistva vlasnika Hrvatskog nacionala Ive Pukanića i njegovog saradnika Nine Franića. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader odbacio je tokom današnjeg ispitivanja za optužbe za zloupotrebe premijerskog položaja i ovlašćenja omogućivši firmi Dioki Roberta Ježića struju po nižoj ceni, a upravo Hrvatske elektroprivrede naveo da Ježiću isplati zajam od 15 miliona kuna. Dve starije žene pronađene su utorak mrtve u mestu Goranci kod Mostara, koje je već nekoliko dana odsečeno i blokirano zbog snežnog nevremena. Od niskih temperatura u Srbiji do sada umrlo 9 ljudi, a 70.000 stanovnika je u najugroženijim područjima odsečeno od sveta. Arktička hladnoća i sneg i utorak drže okovanom istočnu Europu, gdje za 2 sedmice hladnog vremena umrlo skoro 400 lica. Snežne padavine i hladnoća zahvatile su međuvremenu i sever Afrike. Velika hladnoća očekuje se cijele sedmice, saopštavaju meteorolozi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov izjavio u Damasku da moj sirijski predsjednik Bašar al-Asad pruži uveravanja da je potpuno posvećen obustavi nasilja.
Potvrđujemo našu spremnost da pomognemo na sve moguće načine kako bi se što prije okončala kriza, polazeći od inicijative Arapske lige od 2. novembra. Predsjednik Asad nas je uvjerio da je u potpunosti privržen obustavi nasilja, odakle god dolazi.
Jasno je da napori za okončanje nasilja moraju biti praćeni dijalogom svih političkih snaga, dodao je šef ruske diplomatije. Arapske zalivske monarhije poroterat će sirijske ambasadore iz svojih zemalja i povući svoje iz Damaska zbog kolektivnog masakra koji, kako navode, sprovodi sirijski režim. I Španija, Francuska i Italija su danas odlučile da povuku svoje ambasadore iz Damaska, što je ranije učinilo više europskih zemalja i SAD. Grčki demonstranti zapalili su danas nemačku zastavu i pokušali da zapale nacističku zastavu ispred parlamenta u Atini u znak protesta zbog vladinih mera štednje. Ukupno 20.000 ljudi protestovalo danas u Atini i Solunu zbog novih mera štednje u Grčkoj kojoj preti bankrot. Na današnji dan pred 200 godina, 7. februara 1812. rođen je Charles Dickens, jedan od najvećih britanskih pisaca u 19. veku i uticajni glas protiv društvenih nepravdi u viktorijansko doba, čije je delo i danas aktuelno. Malo ko nije čuo ili pročitao njegovog Olivera Twista Davida Copperfielda Sumornu kuću, Božićnu pesmu. Florian Schweitzer, direktor muzeja Charlesa Dickensa u Londonu.
Njegova glavna tajna je da je radio u fabrici za pravljenje krema za cipele kada imao 12 godina i osjećaj stida zbog tog iskustva, kao i da je njegov otac u to vrijeme bio u zatvoru zbog dugova. Tako skromno poreklo i zastrašujuće iskustvo iz djetinjstva ostavilo je duboke ožiljke i odrazilo se na njegovo osjećanje društvene pravde ili nepravde, više nego bilo šta drugo.
Dickens je ne samo jedan od najvećih romanopisaca, već mudar menadžer svog genija sa briljantnim osjećajem za samopromociju, što ga je učinilo prvom istinskom modernom književnom zvezdom ili celebritijem. Međutim, iako je voleo javne nastupe i više brinuo za svoje čitaoce nego šta će reći književna kritika, koja mu nije uvijek bila naklonjena, Dickens je odbio poziv kraljice Viktorije da se sretno. Mark Dickens, čukun unuk slavnog pisca.
Proslava 200. godišnjice rođenja Charlesa Dickensa je prilika da se osvrnemo na njegova ostvarenja, a prije svega na društvene reforme za koje se zalagao, jer je za njega to bilo veoma, veoma važno kroz njegov cijeli život.
Nadbiskup Rowan Williams u današnjem govoru u Westminsterskoj opatiji gdje je Dickens sahranjen.
Najčešće se iz njegovih dela sećamo velikih groteski. Istina je krajnost, istina je suvišna, istina o ljudskim bićima je grotesknija i bizarnija nego što možemo da zamislimo. Dickensovo velikodušno prigrljavanje ljudskih bića ne proističe iz njegove strepnje šta ih očekuje, već slavljeničkog osjećanja da uvek ima nešto novo da se u njima otkrije. But out of a celebratory feeling
that there is always more to be discovered. Charles Dickens je umro u svojoj kući 9. juna 1870. u 58. godini. Na njegovoj grobnici piše: saosećao je sa siromašnima, napaćenima i potlačenima. Njegovom smrću svijet je izgubio jednog od najvećih engleskih pisaca. Na kraju ovog pregleda posjećanje na najvažnije vesti. Evropski sud za ljudska prava oslobodio Abu Hamzu. Dve osobe stradale u nevremenu kod Mostara. Broj žrtava od nezapamćene hladnoće u istočnoj Europi popeo se na skoro 400. Asad spreman na razgovor izjavio Sergej Lavrov u Damasku. Evropski zalivske zemlje povukle ambasadore iz Sirije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi tematski dio emisije. Pripadnik kriminalnog zemunskog klana Sretko Kalinić osuđen za ubojstvo srpskog premijera Zorana Đinđića i Željko Milovanović osuđen za ubojstvo hrvatskog novinara Ive Pukanića i njegovog kolege pokušali su pobjeći iz okružnog zatvora u Beogradu. U tome ih je, nakon što su izašli u zatvorsko dvorište, spriječila žandarmerija. Iako bjekstvo nije uspjelo, njegov pokušaj otvorio je brojna pitanja. Među njima i ono koliko su dobro osigurane ustanove u kojima borave najopasniji kriminalci. Odgovore potražio Ognjen Zorić.
Točno u 5 sati i 30 minuta dvojica opasnih kriminalaca, Sretko Kalinić i Željko Milovanović, istovremeno razvaljuju vrata pritvorskih ćelija u kojima su bili, napadaju pripadnika obezbeđenja i vezuju ga lisicama. S njegove uniforme skidaju epolete, kače ih na svoje jakne i kroz prozor izlaze u dvorište zatvora. Tamo ih je međutim uhvatila žandarmerija, spoljno obezbeđenje zatvora, koja ih je nakon kraće akcije savladala i vratila u ćelije. Direktor uprave za izvršenje krivičnih sankcija Milan Obradović rekao je da su vrata od ćelija isekli testericama i da se sada, između ostalog, istražuje kojim ih je dostavio.
Oni su u donjem delu pri dnu uspeli da izvale, da iseku rešetke i da se provuku kroz taj mali otvor i izađu u hodnik. To su testerice, neke koje su imali kod sebe. Na koji način je to uspelo da dođe do njih, siguran sam da će istraga to utvrditi. Rađen je uviđaj od strane tužioca, istražnog sudije i policije, policijske uprave za grad Beograd, koji su i preuzeli istragu vezanu za ovaj događaj. Moram da istaknem da je ovo zaista bio samo nepodoban pokušaj, jer mogućnost da njih dvojica izađu iz samog objekta faktički da ne postoji.
Zbog pokušaja bekstva suspendovano je svih 5 radnika obezbeđenja koji su bili angažovani na bloku u kome su Kalinić i Milovanović smešteni, uključujući i radnika koji je u napadu zadobio lakše povrede. Protiv njih pokrenuti su disciplinski postupci, a istražuje se i da li postoji krivična odgovornost, odnosno da li su eventualno pomagali pri bekstvu. Sudeći po dostupnim podacima, u pitanju je bila koordinisana i planirana akcija, a odigrala se u dobro čuvanoj pritvorskoj jedinici specijalnog suda, gdje suđenja čekaju optuženi za najteža dela organizovanog kriminala. Zbog toga član Državne komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija i Odbora za bezbednost Meho Omerović smatra da je načinjen propust zbog koga bi Uprava za izvršenje krivičnih sankcija morala da izvrši personalne promjene.
Nemoguće na način na koji su pokušali to bekstvo da se to uradi, a bez pomoći nekoga od zaposlenih. Zato zahtijevam od Uprave za izvršenje krivičnih sankcija da ne samo bezbednost u tom zatvoru podigne na viši nivo, nego i da izvrši i personalne promjene.
Direktor uprave Milan Obradović, iako najavljuje ozbiljnu unutrašnju istragu, ne smatra međutim da u događaju postoji i njegova lična odgovornost.
Ja ne smatram da sam kriv zbog ovoga. Sve što je rađeno sa moje strane, rađeno je zaista profesionalno.
U međuvremenu advokati Kalinića i Milovanovića, Slavko Petrić i Dušan Mašić, kažu da ništa nije ukazivalo da će njihovi klijenti pokušati bekstvo, a čak dovode u pitanje i da je pokušaja bekstva i bilo.
Nikada ništa nije ukazivalo, ja i ne verujem da on pokušao bekstvo. Ja verujem da je to neka montaža, stvarno to verujem. Pa ne znam kako se može samo pobeći, stvarno ne znam. Ja u to ne verujem.
Juče smo imali popodnevno suđenje u specijalnom odjeljenju Višeg suda u Beogradu. Željko Milovanović je bio prisutan na tom suđenju i ja ništa ne znam o pokušaju bekstva, koji uopšte postoje pokušaj bekstva, i ne znam šta se desilo. Kolega Perković, ja ćemo najvjerojatnije sutra pokušati da posjetimo naše klijenta, pa ćemo nešto više znati sutra, ako nas pre toga neko zvanično ne obavezi i nas pozove ako se bilo kakav postupak oko svega toga vodi protiv njega.
Bezbednost u okružnom zatvoru u Beogradu je umeđu vremenu podignuta na viši stepen. Ustaničkom ulicom, u kojoj se nalazi pritvorska jedinica specijalnog suda, patroliraju naoružani pripadnici žandarmerije. To i ne treba da čudi s obzirom na to da kriminalci koji su pokušali bekstvo iza sebe već imaju osude na maksimalne kazne zatvora. Kalinić je osuđen na 40 godina zbog zločina koje je počinio kao egzekutor u zloglasnom zemunskom klanu. Podsjetimo da mu se na teret stavlja čak 8 osam ubistava, kao i više otmica i drugih krivičnih dela. Milovanović je na 4 decenije zatvora osuđen u Hrvatskoj zbog ubistva vlasnika zagrebačkog Nacionala Ive Pukanića. Dva tako opasna čoveka nisu smjela da izvedu ono što su izvela, ukazuje Zoran Mijatović, nekadašnji zamjenik načelnika Državne bezbednosti Srbije.
Vidi se pre svega jedna aljkavost u obavljanju posla. Sad je najvažnije sprovesti jednu intenzivnu, jednu ozbiljnu istragu kako je do toga došlo. Po meni pokušaj je najverovatnije duže vremena planiran. Sigurno mene upućuje na to da su imali saradnike unutar zatvorskog kruga i ne beži se iz zatvora na -8 ili -10 stepeni na pola metra snega, a da vas neko ne čeka. Iz saopštenja i onoga sve što se događeno, mene upućuje na to da su oni to pripremali dosta dugo, da postoji saradnik sigurno u okviru zatvora i da su jutro su 5:30 ili 6 sati, nije bitno, sigurno bili ljudi koji su njih sačekali, koji su trebali da im obezbede novo utočište.
Iako je bekstvo sprečeno, a direktor uprave za izvršenje krivičnih sankcija uverava da nije ni postojala mogućnost da Kalinić i Milovanović napuste zatvorsku zgradu, događaj bi svakako morao da bude alarm, upozorava Zoran Mijatović.
Mi moramo prihvatiti jednu činjenicu, da ovoga momenta u zatvoru imamo 10 lica koji su osuđena za najteža krivična dela, to znači za ubistva, i da ćemo mi te najteže kriminalci imati u zatvorima narednih 30 do 40 godina. Ja mislim da bi bilo jako dobro da ovu nelagodnost, tako da je krstim, prihvatimo kao opomenu za budućnosti i da iz tih razloga ovu istragu vodimo vrlo temeljno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Doris Pak, izvjestiteljica Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, u raspravi na zasjedanju vanjsko-političkog odbora parlamenta u ponedjeljak je izrazila nezadovoljstvo zbog porasta krajnjeg nacionalizma u Bosni i Hercegovini, pozvala na ukidanje OHR-a, ali utvrdila kako političari u BiH moraju preuzeti odgovornost za državu s obzirom da se svaki napredak u toj zemlji postiže velikim vanjskim pritiskom. Bosansko-hercegovački analitičari se u najvećoj mjeri slažu sa ocjenama Doris Pak, ali i navode kako osim domaćih političara, veliku odgovornost za sadašnje stanje snosi i međunarodna zajednica, koja je u posljednjih nekoliko godina njemi promatrač bosansko-hercegovačkih izbivanja. Više u priči Dženane Karabegović.
Politička i ekonomska slika u Bosni i Hercegovini se već 2 decenije ne mijenja. Država već 2. godinu nema vijeća ministara, budžet ne provodi presudu Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci, a porast nacionalizma veći je nego ikada. Sve se dešava uz blagoslov političkih i vjerskih elita kojima ovakvo stanje u potpunosti odgovara, što je ocjena i domaćih analitičara. Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, smatra da su taoci postojećeg stanja jedino građani.
Jer se nigdje na svijetu tako nekažnjeno ne mogu pljačkati građani, ne može sprovoditi samovolja, i za političare u ovoj zemlji ovo je jedan zlatni Eldorado.
A da je bosansko-hercegovačkim političarima jedino njihov lični interes na prvom mjestu pokazuje i činjenica kako niko ne brine o polovini nezaposlenog stanovništva u zemlji, ekonomiji koja sve dublje tone i svakodnevnoj propasti i ono malo preduzeća koja rade. Istovremeno međunarodna zajednica koja već 16 godina ima neku vrstu protektorata nad Bosnom i Hercegovinom od 2006. čini se da je potpuno digla ruke od nje. Osim stalnih upozorenja da bosansko-hercegovački političari trebaju preuzeti odgovornost, kako navodi Enver Kazas, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu, OHR kao tumač Dejtonskog sporazuma ništa bitnije ne radi, uprkos tome što se taj isti sporazum svako malo krši.
Pri čemu je ta politika do 2006. i nekako uspijevala da konstituira na institucionalnom planu Bosnu i Hercegovinu. Bojim se da međunarodna politička birokratija ne razumijeva složenost Dejtonske tvorevine, za koju je istodobno odgovorna, jer u Dejtonu je verificirala ratna osvajanja teritorije.
Srećko Latal, predstavnik međunarodne krizne grupe u BiH.
Mi međunarodna zajednica ne može da više nameće te odluke u situaciji kada bukvalno politički blok vuče stvari na svoju stranu, zahtjeva neke maksimalističke zahtjeve. Jednostavno čini se da u ovakvoj situaciji niti je ko spreman da napravi ključni kompromis, a možda je, rekao bi, ono što je još ozbiljnije, da ne postoji shvatanje lokalnih lidera da ovakav put Bosnu i Hercegovinu i sve njene građane vodi u jedan totalni haos.
No veliko je pitanje kada će domaće političke elite biti spremne da prestanu sa dekonstrukcijom zemlje i počnu se ponašati u skladu sa evropskim pravilima, koja jasno ukazuju da jedino funkcionalna država može biti dio Evropske unije. I to ne samo političari, već, kako kaže Svetlana Broz, direktorica nevladine organizacije Garivo, odgovornost moraju preuzeti i građani, koji imaju moralnu obavezu da opozovu svakog političara sa vlasti ukoliko dobro ne obnaša svoju funkciju.
Građani ove zemlje nemaju svest o svom potencijalu, nemaju svest uopšte o tome da je svako od njih neophodan da bi se nefunkcionalna vlast promenila u bilo kom delu zemlje ili na samom vrhu ove zemlje. Dogod ne postanu svesni toga, oni koji vladaju činit će to i dalje bez ikakve potrebe da uđu u Evropsku uniju, čiji bi ih zakoni naravno pre odveli prema sudijama i u zatvor nego što bi ih ostavili na vlasti.
Sociolog Salih Foča.
Snage koje bi bile okrenute ka progresu i izlasku Bosne i Hercegovine i stanje i apatije u kome se nalazi danas su na neki način kroz ove nacionalističke, religijske i druge forme onemogućeni i blokirani i proglašeni izdajnicima i na neki način onemogućeni da djeluju i sasvim sigurno došli smo u jedno nezavidno ili tačnije rečeno bezizlazno stanje.
I dok je sistem vrijednosti u Bosni i Hercegovini u svakom smislu potpuno narušen, a zemlja sve dalje od sistema vrijednosti kakav važi u svim zapadnim demokratijama, s pravom se postavlja pitanje do kada će u Bosni i Hercegovini trajati ovakvo stanje i šta je izlaz iz trenutne situacije. Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla, odgovara.
Ja se bojim da se mi kao građani polako navikavamo na ovakav način života i to je nešto najopasnije, jer danas ako razgovarate sa građanima Bosne i Hercegovine, svi se boje rata i čak su spremni da trpe ovakvo stanje samo da rata ne bude. Međutim, nesporna je činjenica da u ovoj državi više neće biti rata, nesporna je činjenica da neće biti izgradnje Bosne i Hercegovine kao unitarne države, nesporna je činjenica da neće doći do disolucije Bosne i Hercegovine kao države, odnosno osjepljenja jednog njenog dijela, i to bi konačno morali svi shvatiti. Ako to shvatimo, onda se nadam da će se i unutar bosansko-hercegovačkog društva, koje je nažalost još uvijek podijeljeno, stvoriti neka kritična masa koja će možda i pokušati mijenjati ovaj politički, ekonomski i socijalni ambijent u kojem živimo. Ali ovdje se ljudi većinom opredjeljuju za politiku isključivo iz ličnih interesa. I kad imate tu disproporciju ličnog interesa s opštim interesom, onda imate ovakvo stanje kakvo mi imamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorska skupština je započela raspravu o novom zakonu o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti. Nakon usvajanja zakona, Crnogorskoj akademiji će se pridružiti akademici Dukljanske akademije nauka i umjetnosti s kojima su do sada bili u sukobu. Opozicija to smatra nelegitimne, dok u vlasti ističu da će od toga nauka i umjetnost imati daleko više koristi. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Osim u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, naučni potencijal se nalazi i u drugim institucijama i taj potencijal treba objediniti kako bi Crna Gora bila konkurentna u naučnoj oblasti. Upravo taj kvalitet je cilj novog zakona o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, koji propisuje gašenje paralelne Dukljanske akademije i uz određenu proceduru pristupanje Crnogorskoj akademiji. Ovo je izazvalo oštru polemiku i osudu od strane opozicije, koja je konstatovala da se time urušava autonomija Crnogorske akademije i da se ta akademija stavlja u istu ravan sa nevladinom organizacijom Dukljanska akademija. Predrag Bulatović.
Jer pored već postojećih sukobljavanja koja postoje vezano za crkvu, jezik, ideologiju i tako dalje, ustanovljavamo i sukobljavanje u oblasti nauke. Oktroiše se od strane vlade da se jedna nevladina organizacija i svi njeni članovi odlukom ovoga zakona postanu članovi Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.
Sličan ton se čuo i od strane poslanika Nove srpske demokratije, Budimir Aleksić.
Današnja Crna Gora je, kao što sam rekao, više nacionalna i više vjerska zemlja u kojoj ne postoji većinski narod. Ali predlagač ovog zakona, to je aktuelna vlast, to ne uvažava i zato ovim zakonom nameće afirmisanje duhovne i nacionalne tradicije samo jednog crnogorskog naroda, iako 54% građana ove zemlje po posljednjem falsifikovanom popisu ne pripada crnogorskoj naciji.
Od svog osnivanja Crnogorska akademija je bila i ostala pod dominantnim utjecajem Srpske akademije nauka i umjetnosti. Upravo iz tog razloga, smatrajući Crnogorsku akademiju instrumentom Beograda u srbizaciji Crne Gore, grupa intelektualaca je 1999. godine osnovala Dukljansku akademiju nauke i umjetnosti. Kada je prije par mjeseci država nakon skoro 15 godina paralelnog funkcionisanja dvije akademije odlučila da donošenjem novog zakona objedini dvije akademije, uslijedile su oštre reakcije iz same Crnogorske akademije, koja je pomoć u zadržavanju postojećeg stanja zatražila od Srpske akademije nauka i umjetnosti. Ministarka nauke Sanja Vlahović je odbacila tvrdnje opozicije, navodeći da je važan kvalitet i potencijal akademije, bez obzira kako se ona zove.
U skladu sa standardima, evropskim i svjetskim, onda je potpuno nevažno da li jedna akademija državna institucija ili nevladina organizacija. Kao i univerzitet, ne analiziramo ko je finansirao određenu instituciju, analiziramo koji su kriterijum za izbor određenih članova. To je potpuno jasno. Kriterijumi određuju kvalitet određene institucije, a ne to ko je finansira i da li ona organizovana kao državna institucija ili kao nevladina organizacija.
Poslanici Demokratske partije socijalista su saopštili da je potpuno legitimno objedinjavanje naučnog potencijala koji postoji i u Dukljanskoj akademiji, jer su njeni članovi ujedno bili akademici Crnogorske pa i Srpske akademije. Poslanik Obrad Mišo Stanišić.
Branko Pavićević, koji je bio prvi predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Vojo Stanić, dalje Miodrag Dado Đurić, i pomenuću još jednog doajena Akademija na Balkanu, akademika Obrana Blagojevića, kojemu nije smetalo da bude i akademik Crnogorske akademije nauke i umjetnosti i Srpske akademije nauke i umjetnosti i 99. godine da postane počasni predsjednik Dukljanske akademije nauke i umjetnosti.
Branko Radulović iz Pokreta za promjene je konstatovao da u Crnoj Gori nema jasnih kriterijuma za pristup akademiji, o čemu govori činjenica da postoje naučnici koji su se dokazali u naučnom radu, a da nisu članovi akademije, kao i slučajevi u kojima akademici ne zaslužuju takav status. Radulović je naveo kakav je standard u toj oblasti na zapadu.
U svakoj državi danas u svijetu akademije je nešto što znači elita. Elita koja se dokazala i u nauci i u prosperitetu svoje države. Ima ih i kod nas. Ljudi koji su akademici, koji nisu akademici, koje za svoje originalno istraživanje mogu da budu sa pravom akademici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U našim programima možete čuti da temperature ispod nule i jaki snijeg i dalje gospodare Balkanom.
Mećava je žestoka u Berkovićima, jak olujni vjetar koji je od juče duvao brzinom i do 100 km na čas stvorio ogromne nanose i ono što je bilo urađeno na putevima zatrpano do nas.
Teško, izlazim samo kad mora.
Najveći problem je grejanje i prevoz do posla.
Ovdje nešto u Kragujevcu normalno rade i bolje je za škole. Na kraju krajeva ne troši se struja, grejanje, čuda, njima novi raspust, uvijek dobro dođe.
Saobraćene nesreće, otežavajući saobraćaj, otkazivanje letova, blokada puteva, problemi sa napajanjem električnom energijom i problemi sa grejanjem, posljedice su temperature ispod nule koja već danima prevladava na Kosovu.
Opširnje na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Evropski sud za ljudska prava oslobodio Abu Hamzu. Osuđeni za ubistvo Đinđića i Pukanića pokušali bekstvo. Dve osobe stradale u nevremenu kod Mostara. Broj žrtava od nezapamćene hladnoće u istočnoj Europi popeo se na skoro 400. A sa spreman na razgovor izjavio Sergej Lavrov u Damasku. Evropske i zalivske zemlje povukle ambasadore iz Sirije. 200 godina od rođenja Charlesa Dickensa.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšan, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih govorimo o apsurdima srpske diplomacije. Primjerice, svekrva ambasadorica u jednoj, a snaha u drugoj zemlji. Obje bez kvalifikacija ili iskustva. Stručnjak za međunarodne odnose, Vatroslav Ekarić.
Slika današnje sastava srpske diplomatije je zaista obeshrabrujuća. Tu imamo more ljudi koji su angažovani po zaista nepoznatim kriterijumima. Tu imate svakakvih kadrova. Čak sam čuo da postoje neki koji nemaju čak i završenu visoku spremu, što je prosto nezamislivo.
Sud za ljudska prava u Strasburu mogao bi se pozabaviti službenom Podgoricom.
Udruženje koje predstavlja 18.000 izbjeglih, raseljenih i prognanih koji su u Crnu Goru došli bježeći od ratova tokom 90. godina prošlog vijeka, odlučilo je da u njihovo ime tuži državu Crnu Goru.
7. februara prije 200 godina rodio se jedan od najvećih britanskih pisaca, autor Olivera Twista.
Dickens je upakovao toliko aktivnosti u svoj život tako da je teško poverovati da je samo jedan čovjek pisao romane, članke i pisma, istoriju dece u Engleskoj, uređivao novine, agitovao za reforme političkog i zdravstvenog sistema, stanovanja, uvođenje kanalizacije.
U stilu Olivera Twista priča iz Tuzlanskog kantona, gdje djeca sa roditeljima sakupljaju otpad kako bi se mogli prehraniti.
Kad ne idu u školu subotu i nedjelju, onda su i oni s nama da bi skupljali, da bi prodavali flaše, papir, neki otpad, bakar, aluminij, tako što nađemo.
Toliko uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zbog nemogućnosti da dobiju crnogorsko državljanstvo, udruženje raseljenih, izbjeglih i prognanih tužit će Crnu Goru u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Njihovi advokati već pripremaju predstavku u kojoj će između ostalog biti navedeni dokazi o, kako tvrde, diskriminatorskom postupanju države prema višegodišnjim pokušajima da gotovo 18.000 raseljenih, izbjeglih i prognanih iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i sa Kosova dobiju crnogorsko državljanstvo. Priču ima Predrag Tomović.
Udruženje koje predstavlja 18.000 izbjeglih, raseljenih i prognanih koji su u Crnu Goru došli bježeći od ratova tokom 90. godina prošlog vijeka, odlučilo je da u njihovo ime tuži državu Crnu Goru. Predsjednik udruženja Milenko Jovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je takav potez neminovan nakon što je Ustavni sud u decembru prošle godine odbio njihov zahtjev da preispita odluku crnogorske vlade iz 2008. koja onemogućava dobijanje državljanstva onima koji su zbog ratnih dešavanja došli u Crnu Goru.
Mi smo angažovali malo širi advokatski tim kako bi tužba što kvalitetnije bila sačinjena i na pravi način procesuirana, tako da dali smo neki rok otprilike od mjesec dana u kojem planiramo da ona bude podnijeta, tako da oko same forme, dakle, tek će biti riječi, odnosno tek se usaglašavamo.
Jovanović podsjeća da je zakonom propisano da pravo na crnogorsko državljanstvo imaju oni koji na teritoriji Crne Gore zakonito borave 10 godina, ali država Crna Gora iz nekog razloga boravak raseljenika, izbjeglica i prognanih tretira kao nezakonit.
Mi naravno boravimo između 12 i 20 godina, zavisno od toga da li pričamo o raseljenim interno raseljenicima sa Kosova i Metohije ili raseljenim licima iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Dakle, vlada stoji na stanovištu da je boravak regulisan na taj način, na način što im je vlada, ista ta vlada, izdala boravišne legitimacije na kojima se nalazi njen pečat, nezakonit, što naravno apsolutno ne stoji, ili bi trebalo da znači u najmanju ruku da je vlada postupala nezakonito i da zbog toga vlada treba da odgovara.
Pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje Boris Marić kaže da je tužba koju će protiv države Crne Gore podnijeti raseljeni, izbjegli i prognani pravno osnovana. Marić objašnjava kako ih je država diskriminisala u nastojanjima da se domognu crnogorskog državljanstva.
Jednostavno administrativac, odnosno država u ovom slučaju, je bjegao jednoj administrativnoj, uslovno rečeno, diskriminaciji na način što je prekidao prebivalište određenim licima koja su, ili ima izbjeglički ili drugi status, na način što ih je prebacivao u boravište, a boravište je problematično da se dobije državljanstvo. E sad, šta je ono na što će oni moći da naslone svoje pravo, to je da oni imaju kontinuitet boravka, kontinuitet ostvarivanja prava, da su ostvarili mnoga prava kao što su penzijsko pravo, kao što su pravo na imovinu, kao što su glasačko pravo, oni praktično svi imaju pravo glasa, i da svi ili u jednom ogromnom procentu vuku porijeklo iz Crne Gore, što ih i opredijelilo u onim nesretnim ratnim godinama da se opredijele da dođu u Crnu Goru.
Marić kaže da su pojedini raseljeni izbjegli i prognani za pomoć dolazili i kod njega u Centar za građansko obrazovanje, gdje se mogao uvjeriti koliko su razočarani zbog odbijanja države da ih prihvati kao svoje državljane. Žao mu je što je cijeli slučaj ispolitizovan na način da postoji strah države da su ti ljudi njeni protivnici.
Što apsolutno nije slučaj ni u jednom od ovih primjera koje smo mi imali mogućnosti da vidimo i da čujemo.
Na kraju, Marić poziva državu Crnu Goru da problem riješi na pravi način i izbjegne strasburski scenarijo cijele priče.
Nije dobro da Strasbur odluči, velika je vjerovatnoća da će odlučiti da su kršena ljudska prava u ovom slučaju i da je država Crna Gora se ogriješila o konvenciju. Mislim da ima još uvijek šanse da obrati pažnju na ovaj problem i da se ovaj problem riješi na adekvatan način, bez nepotrebne politizacije i bez onoga što je apsolutno bilo nepotrebno od 2007. do sada, a to su prenaglašena diskreciona prava administracije. To je nedopustivo.
Mnoga djeca raseljenih, izbjeglih i prognanih koja su rođena u Crnoj Gori, naročito romska djeca, nemaju državljanstvo. Raseljena, izbjegla lica ne mogu da se zaposle u državnoj službi. Prema statističkim podacima, u Crnoj Gori trenutno boravi 11.000 osoba sa Kosova i gotovo 7.000 osoba iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Da li je vrijeme da se srpska diplomacija profesionalizira, odnosno da se sebe zbaci breme partokratskih, nepotističkih i drugih osobina? Ovo pitanje postavlja se i ovih dana povodom žalbe sindikata diplomata vanjsko-političkom odboru Skupštine Srbije, u kojoj se navodi da prvi put u povijesti srpske diplomacije više od polovice ambasadora umjesto karijernih diplomata čine nekvalificirani i nestručni partijski kadrovi, te da stranke ne reagiraju na takvu praksu jer računaju na istu mogućnost i u buduće. Slušamo Branko Trivić.
U Ministarstvu spoljnih poslova Srbije demantuju navode sindikata diplomata, dodajući da se sve radi u skladu sa zakonom i internim propisima, uz opasku do duše da je reč samo o određenim postavljenjima nekarijernih diplomata na visoke diplomatske funkcije. Stručnjaci za međunarodne odnose i bivši diplomati međutim ocenjuju za Radio Slobodna Evropa da je diplomatija u Srbiji žrtva partokratije, da je i ona partijski plen i da zbog izuzetnog značaja međunarodnih odnosa na najviše diplomatska mesta treba postavljati ljude osposobljene i adekvatnim diplomatskim obrazovanjem i talentom i iskustvom. Od raspada bivše Jugoslavije do današnjeg dana stvari u diplomatiji nisu postavljene na svoje mesto, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Simeon Pobulić, nekadašnji diplomata i član Foruma za međunarodne odnose.
Sa raspadom Jugoslavije između 90. i 50. najstručnijih u ministarstvu, koji su bili ambasadori, ministri, savjetnici, ali koji su bili stručnjaci, oni su dobili otkaz ili neki drugi način izgurani iz ministarstva. Poslije toga ostaje jedna grupa u ministarstvu mlađih koji nisu bili taj stručni nivo. Dolazi 5. oktobar, Cvilanović postaje ministar spoljnih poslova, on nikog nije od te stare grupe primio nazad u ministarstvo. Moguće da kažem da je već u toj situaciji bio neki nered kadrovski u ministarstvu, koji se nikako izgleda nije do današnjih dana baš sve postavilo na svoje mjesto.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa govori i o tome ko je posle 5. oktobra 2000. godine diplomatske postove delio kao Alajbegovu slamu.
Najviše svojih ljudi ubacio SPO, odnosno Drašković. On je preplavio bio ministarstvo svojim ljudima, pa onda kad su došli drugi, naravno to su ubacivali.
Stručnjak za međunarodne odnose Vatroslav Ekerić ocenjuje za naš radio da je karakteristika ozbiljnih i stabilnih država da imaju visoko profesionalnu diplomatiju i da je za razliku od Srbije broj ambasadora koji nisu karijerni diplomati veoma mali, tek 10% od ukupnog diplomatskog kadra.
Mislim da više od polovine naših najviših predstavnika nisu ljudi koji znaju tu struku. Tako da je tačno ta konstatacija da je naš diplomatski kadar u osnovi neprofesionalan i vrlo loš. Smatram da je krajnje vreme da se toj praksi stane na put. Trenutno kod nas se prosto tim diplomatskim mestima služe prosto kao neka moneta za podkusurivanje strankama, pobednicama na izborima da ime zadovolje apetite svojih kadrova. Koji put se radi o tome da se neko udomi, koji put da se skloni itd. Ali motivi, oni koji bi trebali da budu pokretač imenovanja na ta važna mesta, nisu oni pravi. Na tim mestima budu najbolji kadrovi koji će na najbolji način predstavljati zemlju. Znači, situacija nije dobra i ovo što je pokrenuo sindikat u Ministarstvu spoljnih poslova, mislim da je dobra početna pozicija i polazište koje je zasnovano na činjenicama koje uopšte nisu utrešne.
U ovom kontekstu valja podsjetiti i na slučaj od pre nekoliko meseci, kada je na mesto ambasadorke u Slovačkoj postavljena ražalovana visoka funkcionarka beogradske vlade Radmila Hrustanović, a njena snaha Ana Hrustanović, nekadašnja portparolka Borisa Tadića u vreme kad je bio vojni ministar, na funkciju ambasadorke u Italiji. Pri tome ni jedna ni druga nisu imale potrebne kvalifikacije niti diplomatsko iskustvo. Na pitanje da li bi ovakva praksa bila prihvatljiva u nekoj ozbiljnoj i stabilnoj državi, Vekarić kaže:
naravno da to nije prihvatljivo i da je čudno, ali slika današnje sastava srpske diplomatije je zaista obeshrabrujuća. Tu imamo more ljudi koji su angažovani po zaista nepoznatim kriterijumima. Tu imate svakakvih kadrova. Čak sam čuo da postoje neki koji nemaju čak i završenu visoku spremu, što je prosto nezamislivo.
Simeon Pobulić ukazuje na to da je partokratija, odnosno politizacija i privatizacija kadrovanja u spoljnoj politici opasno uzela maha i da protiv toga treba ustati.
Protiv toga treba dići glas. I ovi što su iz sindikata digli glas. Ja ne znam kakvi su oni kao pojedinci, ali funkcionisanje ministarstva mora biti transparentno u smislu da ga kontroliše skupština, spoljnopolitički odbor. Čak za vreme SFRJ je to radio spoljnopolitički odbor. To sve ne postoji. Znači, institucionalno mi smo nedograđeni, razgrađeni pa nedograđeni. Kod nas partokracija je suviše moćna. Sve najgore, tu nema nikakve transparentnosti. Tu čak nema ni nekog elementarnog poštenja. Zato treba uputiti jednu suvislu kritiku na sadašnju praksu, bez obzira ko je za to odgovoran, da li je to odgovoran ministar, da li je to neko drugi, da li je to vladajuća koalicija, da li su to prethodne garniture, sve jedno, ali to bi trebalo pretresti i dovesti u red.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da je danas živ Charles Dickens, o kojem ćemo uskoro govoriti, imao bi i te kako sjajne materijale za svoje knjige. Naša sljedeća priča dolazi iz Tuzlanskog kantona, gdje je dječji doplatak 20 maraka, odnosno 10 eura. Istodobno, dnevnice političara i njihovih savjetnika tri puta su više. Tako jedan ministar danas pojede ono što dječak ili djevojčica u Tuzlanskom kantonu trebaju razvući na 2 ili 3 mjeseca. Slušamo Maju Nikolić.
Za 20 maraka, koliki je dječji doplatak u Tuzlanskom kantonu, nezaposleni roditelji svojoj djeci ne mogu kupiti ni autobusnu mjesečnu kartu, koja košta 28 i 34 marke. Ne mogu kupiti ni pelene, odnosno ne mogu osigurati ni osnovne životne potrebe za mjesec dana. S jedne strane nezadovoljni, a s druge veoma zadovoljni, jer znaju da žive u jednom od rijetkih kantona gdje uopće dječji doplatak i postoji. Majka Azra Tihić.
Imamo 4 djece, ja i muž. Sami ne radimo nigdje, ne primamo ništa, jedno taj dječji doplatak i negdje ovako idemo da skupljamo šta da bi prodali otpada nekog, malo papira, malo flaša, da bi djeci imali za hranu. I duškov ja nekad nemam marku da im dam, pošto su to 4 djece. I kad ih nosim, nekad idu bez marke, bez užine, nekad kad im imam, ja im pružim da im dam, a kad nemam. Neka djeca mi nemaju ni knjiga sva, ali idu dobri su učenici.
Ovih dana zbog kašnjenja dječjeg doplatka majka Nafa Hamidović ne zna kako svojoj kćerki Elvisi objasniti zašto joj nema dati novac čak ni za užinu.
Neka mi zna zaplakat da mi je jednom sjest da se najede mesa. Da mi, ne, učer kaže da mi je kakvi para, sam da mi kupiš mesa da imam u kuć da jedem. Juče mi je to tako bilo teško na njoj.
Kako osigurati približno kvalitetan život u vremenu u kojem se čini da se sva socijalna politika okrenula upravo protiv humanosti? Azra Tihić kaže da je često primorana djeci reći da ne idu u školi kako bi s njom i mužem išli skupljati otpad po kontejnerima.
Kad ne idu u školu u subotu i nedjelju, onda su i oni s nama prisuti. Jedan ostaje s malom kući, ova dvojica idu s nama da bi skupljali, da bi prodavali flaše, papir, neki otpad, bakar, aluminio, tako što nađemo, to skupljamo i nosimo, prodajemo da bi preživjeli.
Ministar za rad i socijalnu politiku u vladi Tuzlanskog kantona Sead Hasić smatra da je ova vlada socijalno osjetljiva.
U jednom periodu koji je za nas od 20 godina, čini mi se da nisu vlasti bile spremne da se podrobnije upusti u to i da posloži ove zakone kako bi država lakše izašla, evo, na kraj s time da obezbijedi mogućnost, znači, za rađanje djece, zdravo odrastanje djece, za podršku natalitetu.
U udruženju Zemlja djece smatraju da je potrebno mijenjati socijalnu politiku prema djeci. Mirsada Bajramović, predsjednica udruženja Zemlja djece iz Tuzle.
Kad bi se okrenili, kad bi imali potpuno drugačiji pristup, a to je da vodimo računa o djetetu, o pojedincu, ja bih rekla građanu Bosne i Hercegovine, kao pojedincu koji živi u stanju socijalne potrebe i kojima je kao takvom, bez obzira kojoj kategoriji pripada, zaista potrebna određena socijalna zaštita, odnosno socijalna pomoć od strane države, mislim da bi sistem socijalne zaštite potpuno, da bi bio puno jeftiniji, da tako kažem, i zaista bio usmjeren ka onim najugroženijim kategorijama ljudi.
Usporedbe radi, vodeće političke stranke u Tuzlanskom kantonu SDA i SDP u prosjeku mjesečno prime po 11.000 maraka. Taj novac namijenjen je uredskim potrebama stranaka. To znači da primjerice SDP dnevno dobije 442 marke. Zanimalo nas je mišljenje ministra za rad i socijalnu politiku o ovakvim i inim proračunskim nesrazmjernostima.
Da li su političari plaćeni ili preplaćeni za ono što rade, nezahvalno da dajem komentar, ali siguran sam u to da treba napraviti jednu analizu i da treba harmonizirati i taj odnos. Kad govorimo o toj harmonizaciji, moguće je govoriti o tome da treba, znači, davanja političara uskladiti sa onim šta oni zapravo čine i koliko rade.
Azra Tihić kaže da djeca razumiju da roditelji nemaju i onda i ne traže, ali to da politika ne želi pružiti i otkinuti za njih dio svog kolača, na sreću još uvijek ne razumiju.
A djeca kod djeca opet su zahvalni, znaju da nema se od čega, da nemamo od čega im pružiti ono što imamo, koliko možemo, toliko i dajemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
200. je godišnjica od rođenja autora Olivera Twista, velikog engleskog romanopisca Charlesa Dickensa. Bio je jedan od najvećih britanskih stvaralaca u 19. stoljeću, utjecajni glas protiv društvenih nepravdi u viktorijansko doba, kaže Ljudmila Cvetković.
Prekretnica u Dickensovom životu bio je odlazak njegovog oca u zatvor zbog dugova. Da bi izdržavao porodicu, Charles, kome je bilo 12 godina, bio je prinuđen da prekine školovanje i radi u skladištu paste za cipele, što je ostavilo dubokog traga na njega. Tu se iz prve ruke upoznao sa siromaštvom i postao najvatreniji i najuticajniji glasnogovornik radničke klase svoga vremena. Slike zatvora i izgubljenog, potlačenog ili zbunjenog deteta ponavljaju javljale su se u mnogim njegovim romanima. Od 1833. počeo je da piše kratke priče i eseje za časopise. Njegovo delo, koje je najpre objavljivano u nastavcima u novinama Pickwickov klub, postalo je jedno od najpopularnijih štiva svoga vremena. Nakon ovog uspeha, Dickens je postao profesionalni pisac, stvarajući sve složenija dela velikom brzinom. Olivera Twista, Nikolasa Nicklebya, staru prodavnicu retkosti i Barnaby Rudge. Sa više od 300 filmova i televizijskih adaptacija baziranih na njegovim delima, moglo bi se reći da je omiljeni filmski romanopisac. Međutim, samo nekoliko filmskih adaptacija je uspelo da se izbori sa svim izazovima iz Dickensovih knjiga. Uglavnom je fokus na karakterima koje je opisao, a ne na društvenoj kritici koja ga je učinila tako važnom ličnošću. Romanopisac Edward Bulwer Lytton kaže za Daily Telegraph da je Dickens svakako jedan od najvećih genija fikcije koje je svet iznedrio. Ovaj list piše da je Dickens ne samo jedan od najvećih romanopisaca, već mudar menadžer svog genija sa briljantnim osjećajem za samopromociju što ga je učinilo prvom istinskom modernom književnom zvezdom. Dickens je upakovao toliko aktivnosti u svoj život tako da je teško poverovati da je samo jedan čovjek pisao romane, članke i pisma, istoriju dece u Engleskoj, uređivao novine, organizovao obrazovanje svoje dece, savjetovao filantropistkinju gospođicu Kautz, agitovao za reforme političkog i zdravstvenog sistema, stanovanja, uvođenje kanalizacije. Također je putovao, glumio, držao govore, prikupljao novac, redovno šetao 12 milja. Kaže za Times Claire Tomalin, autorka najnovije biografije o Charlesu Dickensu. Danas je Dickensova veličina neosporna, piše taj. Njegovo uklanjanje iz panteona engleske književnosti imalo bi smisla kao kada bi Louvre prodao Monalizu. Da je Dickens bio živ, u vreme dodele prve Nobelove nagrade, ne bi je dobio. Njegov stil je izazivao prezir kritike u prvoj polovini 20. veka u vreme kada je komplikovano i čak neprijemčivo pisanje postalo moderno, kao u slučaju Jamesa Joycea i Virginije Woolf. Jedna od odlika modernizma je bila da ako nije teško i komplikovano, to nije umetnost. Međutim, obični ljudi su nastavili da čitaju Dickensa. Njegovo delo je sredinom prošlog veka između ostalih reafirmisao George Orwell, pre svega kao društvenog kritičara. Charles Dickens je umro u svojoj kući 9. juna 1870. Na njegovoj grobnici piše: saosećao je sa siromašnima, napaćenima i potlačenima. Njegovom smrću svet je izgubio jednog od najvećih engleskih pisaca.
slobodnaevropa.org. Vraćamo se regionalnim vremenskim nepogodama. Bosna i Hercegovina već je četvrti dan okovana ledom. U većini općina je na snazi izvanredno stanje, sve veći broj ljudi i snijegom zametenih krajeva zbog bolesti, hladnoće i gladi traži pomoć. Najteže je u općinama Berković i Glamoč koji su u potpunosti blokirane. Snježni nanosi dostižu i visinu od 7 metara, a čišćenje onemogućavaju olujni vjetrovi jačine oko 100 metara na sat. Više detalja ima Selma Boračić.
U Mostaru od jutros puše bura, na momente i orkanska. Istočni dio grada je bez električne energije. Jak vjetar prouzrokovao je požar u jednoj mostarskoj kući koji se potom proširio i na okolne. Kuća je potpuno izgorjela, ali na sreću niko nije stradao. Dramatičnu situaciju opisuje komšija Maca Drače.
To je planilo upati ovaj vjetar i upatila je stihija i onda smo zvali vatrogasce. Došla je vatrogasna na bulevar sa 3 crijeva i to smo gasili negdje do 2-3 i opet smo do prezoruđe tinjalo gasili i to je to.
Snijeg i snažan vjetar stvaraju probleme na području zapadne Hercegovine. Najteže je u opštini Berkovići, koja je već četvrti dan u putnoj blokadi. Nestalo je vode za veći dio stanovništva, a pojedina sela su i bez struje. Uslijed snježne mećave ponovo je blokiran put Berkovići-Stolac, kao i dionica puta prema Bileći. Načelnik opštine Berkovići Ranko Lučić upozorava da ima i nekoliko bolesnika kojima je potrebna pomoć.
Mećava je žestoka u Berkovićima, jak olujni vjetar koji je od juče duvao brzinom i do 100 km na čas stvorio ogromne nanose i ono što je bilo urađeno na putevima zatrpano do nas.
Zbog snježnih nanosa koji su i do 7 metara visine, saobraćaj se ne odvija ni na lokalnim, ali ni na regionalnim putevima na području opštine Glamoč. Električnu energiju imaju samo stanovnici u centru grada, a mještani okolnih sela 4 dana su bez struje. Načelnik opštine Glamoč Radovan Marković kaže kako je sve manje hrane u ovoj opštini.
Sve je slabija snabdjevo nosi i trgovina i prodavnica, znači još uvijek ima nešto zaliha, normalno ovo stanovništvo u seoskim područjima samo sebi pravi neke zimske zalihe, sve manja snabdjevenost sa ciklima i dolazi do povremene nestašice.
20 sela na području Srebrenice u blokadi su danima. Povratnik Alija Krđić ističe kako je stanje u selu Osmače kritično.
Da je situacija dramatična, loša, boga mi, snijeg pada, vjetar puše, imamo djece bolesne, imamo starinja bolesnog. Hrane nam je na izmaku svega. Topimo snijeg, pojimo stoku, eto, vode, isto nam nema.
Stanje elementarnih nepogoda proglašeno je danas i na području Goražda. Desetak sela je potpuno odsječeno od centra grada i do njih još uvijek nije moguće doći, kaže načelnik ove opštine Muhamed Ramović.
Veliki broj sela je zaista i onda imamo potrebe ljudima za lijekovima. To je najvažnije. Imamo ljudi koje šaljemo na dijalizu do grada Goražda pa onda do Sarajeva. Tako da jedno opće stanje jako teško.
Dramatično je i u Neumu. Stanovnici ovog prigradskog grada od subote nemaju električne energije, a grad je okovan ledom. Iz Neuma se javio naš dopisnik Nebojša Kolak.
Kompletna opština okovana ledom. Mnogo drveće je popustilo pod tim ledom, još uvijek automobili pod ledom. Električne energije već četvrti dan nema i 9 dalekovoda je u potpunosti polomljeno od leda.
Akumulacije hidrocentrala su niske, pa se elektroprivreda Bosne i Hercegovine uglavnom oslanja na rad termoelektrana. Zbog snijega i neprohodnosti puteva otežana je doprema novih zaliha termoelektranama Tuzla i Kakanj. Glasnogovornica ove kompanije Mitheta Kurspahić ističe kako građani ipak neće ostati bez električne energije.
Termoelektrane Tuzla i Kakanj su u maksimalnom pogonu, međutim zalihe uglja se smanjuju. Doprema novih zaliha otežana je zbog problema u transportu. Depoji uglja u termoelektranama su pod snijegom i zaleđeni.
Radnici Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine trude se dopremiti sirovine privrednim subjektima, kaže glasnogovornik Željeznica Federacije Samir Kadrić.
Želimo dati svoj maksimalni doprinos da privredni subjekti u ovim uslovima neometano rade barem u onim okolnostima u kojima su njihovi postojeći kapaciteti.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine stanje se postepeno normalizira. Javni gradski prevoz je u funkciji, a veći dio saobraćajnica je očišćen. U istočnom Sarajevu stanje je teško, ali nije alarmantno. Ulice su prohodne, a u pomoć su stigle i mašine za čišćenje snijega iz Krajine i Posavine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slobodna Evropa, tačka, org.
I na Kosovu izuzetno niske temperature. Prognostičari predviđaju da će sredinom tjedna biti minus 22. U glavnom gradu Prištini nema grijanja, nema nastave u školama, promet je u poteškoćama, no nema ni izvanrednog stanja zbog vremenskih neprilika. Priču ima Amra Zeinali.
Saobraćajne nesreće, otežavajući saobraćaj, otkazivanje letova, blokada puteva, problemi sa napajanjem električnom energijom i problemi sa grejanjem, posljedice su temperature ispod nule koja već danima prevladava na Kosovu. Iz Hidrometeorološkog instituta Kosova su saopštili da će u toku narednih dana temperatura pasti do minus 22 stepena. Direktor instituta Sultahir Sulje izjavio da se i Kosovo kao zemlje u regiji suočava sa veoma niskim temperaturom i neprestanim padom snega. Sneg je blokirao i nekoliko magistralnih puteva koji vode ka graničnim prelazima, te zvaničnici policije Kosova saopštili su da je saobraćaj otežan. U blokadi je put Peć Kula Rože, zatim put prema Rugovi u okolini Peći, te put prema graničnom prelazu Mutivoda. Saobraćaj je otežan u blizini Brezovice i Dragaža, kao i nekim selima u blizini Planinske oblasti, kazuje portparol policije Baki Kiljani. Sneg je također otežan i vazdušni saobraćaj na Kosovu. Portparolka Međunarodnog aerodroma u Prištini Valentina Gara izjavila je da su danas otkazana dva leta. Jedan let je otkazan, a drugi je bio primoren da sleti u Skoplju. Što se tiče piste aerodroma, ona je uvijek čista za sletanje, ali jedini problem je vazdušni prostor, odnosno problem vidljivosti zbog snega, ističe Gara. Hladno vrijeme je propraćeno i sa nedostatkom gradskog grejanja u glavnom gradu Kosova. Iz gradske toplane u Prištini i Termokos saopštili su da jutros nisu uspjeli da obezbede grejanje građanima zbog kašnjenja kamiona sa mazutom, što je posljedica nevremena. Očekuje se da će mazut stići u toku dana, dok će u poslijepodnevnim satima biti nastavljeno normalno snabdevanje, kaže se u saopštenju. A Univerzitetski klinički centar u Prištini se pored nedostatka grejanja suočava i sa povremenim restrikcijama električne energije. Portparol centra Špent Fazliju izjavio za Radio Slobodna Evropa da su i mnoge operacije odložene zbog ovakvog stanja. Imamo problemi sa strujom, a grejanje na jako niskom nivou koje onemogućava normalan rad u klinici, ističe Fazliju. U centru je također prijavljeno 236 slučajeva preloma, što je posljedica leda na trotoarima. Ali zbog teških vremenskih uslova, Ministarstvo infrastrukture za sada još uvijek ne smatra opravdanim da proglasi vanredno stanje u zemlji. Politički savjetnik ministra Ljah Nitaj u izjavi za naš program ističe da o tome još uvijek nije bilo diskutovano. Situaciju pratimo izbliza i u saradnji sa vladom, zavisno od atmosferskih uslova, donećemo potrebne odluke, kazuje on. Međutim, zbog niskih temperatura, Ministarstvo za obrazovanje u ponedjeljak odlučilo da obustavi nastavu ove nedjelje u svim osnovnim i srednjim školama na Kosovu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakila. Hvala na pažnji i do slušanja.